У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Уже третє на гэтым тыдні европейская делегация наведывает Мінск. Франакавячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах. Активисты молодого фронту подали заявы на проведение установчих сходов у 30 городах краины. Суд у Лельчицах оштрафовал ксянза Виталя Мышону за усталяванне крыжа на уезде у город. Сярод членов экипажу самолета Ан-12, что потерпел аварию сегодня у Египте, были двое громадян Беларуси. Это и іншее, больше подробязно после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Улады Киргизии сегодня официально поинформовали США, что американские войскоўцы повинны покинуть авиабазу в этой краине тягом 180 дзён. США выкарыстовывают базу для транспортования грузов и войсков у Афганистан. Теперь Злучаныя Штаты шукают альтернативные шляхи, у приватности представник американского командования поведомил, что Таджикистан, в принципе, погодился дозволить транзит неозброенных грузов НАТО в Афганистан про свою территорию. Представники аэропорта в египетском городе Люксор поведомили про гибель 5 человек, у тым ліку 2 громадян Беларуси, подчас сегодняшнего пожару на украинском транспортном самолете. Причины пожару расследуются. Урад Латвии подал отставку в связи с экономичным кризисом. Правоцентристская коалиция на чале с премьер-министром Иварсом Годманисом была во владе от снежня 2007 года. Американский войсковый суд признал войскового медика Майкла Лиги виноватым во уделе в забойстве 4 мирных иракцев весну 2007 года. Ему погрожает пожизненное изневоление. Российский суд загадал обновить расследование забойства журналистки Анны Политковской. Учора суд присяжных цалком оправдал усіх ранее обвинаваченных у этой справе. Министр обороны краина у НАТО на встрече у Кракове сегодня обмерковывают планы реформы Альянсу для сопротивления новым погрозам, у тем лику терроризму. Так само отбываются перемовы с министрами обороны Грузии и России. Эти две краины добиваются чальцовства у НАТО. Шведский вытворца автомобилей Saab звернулся по юридичную оборону от кредиторов после того, как американская компания General Motors, уласник Saabу, фактично отмовилась от шведского предприемства. General Motors спробовала продать Saab, але для этого просила у Швеции финансирование на поддержку компании. Шведский урад категорично отмовился. Лидеры краин у Центральной и Всходней Европы 1 соковика проведут встречу с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозом. На встрече будут обмерковываться питания энергетической безопасности и экономичного кризиса. Наступный выпуск новинок слухайте про полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Что принесе новый декрет, який обяцае амністыю капиталу? Чому у Лельчицах оштрафовали ксянза? Про гэта и іншае на протягу ближайших 25 хвилинов. Перш детали сегодняшней трагичной аварии. Поводле апошніх звестак МЗС Украины на борте самолета Ан-12, что потерпел аварию сегодня у Египте, знаходились двое громадян Беларуси, двое Украины и один громадянин России. Этот самолет належал паўднёва-африканской авиакомпании «Аэролифт» и летел из Уганды во украинский Николаев. Самолет ажыццявіў посадку у аэропорте Люксора для дозаправки, а после 4 годины раницы по мясцовым часе под час узлету загорелся. Останки усіх загинулых членов экипажа доставлены у международный шпиталь у Люксоры. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня отбывается однодзённый визит у Минск делегации Европейского парламента. Её отчёльвае депутат Кристофер Бизли из Великой Британии. У склад делегации так само уваходят парламентары Лайма Андрекене из Литвы, испанец Хосе Хавьер Памес Руис и польский депутат Яцек Протасевич. Ён кіраўнік делегации Европарламенту по сувязях с Беларусью. Тему протягивает Владимир Глот.
Ініціатор гэтай паездкі Лайма Андрыкеня сказала «Свабодзе», што дэлегацыя прыехала, каб пазнаёміцца з сітуацыяй у Беларусі. Да абвешчанай афіцыйным Менскам лібералізацыі у многіх дэпутатаў Еўрапарламенту такой магчымасці не было. Спадарыня Андрыкеня заявіла «Свабодзе», што яна спадзяецца на далейшыя пазітыўныя змены ў Беларусі.
Я думаю, што эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можна дастичь, говоря з людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно же чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Минску начал меняться. Спочатку з яго знікла сустрэча з Александром Лукашэнкам, затым супольны абед, дзе за адным сталом меркавалася сабраць міністра замежных справ Сергея Мартынова, кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністэрства замежных справ Беларусі увогуле не лічыць гэты візыт еўрадэпутатаў афіцыйным. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка міністэрства Сергея Мартынова з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія неяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае.
Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што Еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі-чальцамі і Еўрапейскай камісіяй.
Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршыняр камітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец сказал «Свабодзе», что гэтыя депутаты добра володуюць ситуацией.
Это люди, якія ведаюць, что адбываецца ў Беларусі, вот якім патрэбна толькі агульная рэкамендацыя. Мы не лічым, что зараз трэба адмяняць усе санкцыі, так, то есть адмяняць іх цалкам. Не лічым таксама, что трэба, значыць, вяртаць санкцыі назад. Нам здаецца, что пакуль не зразумела, пакуль не ясна, наколькі далёка гатовыя ўлады зайсці вось у гэтым працэсе лібералізацыі. Таму працягнуць яшчэ на 6 месяцаў вось такі стан. Самы стан, магчыма, это будзе
Такое меркаванне выказаў «Свабодзе» Павел Северынец. Позна ўвечары дэлегацыя еўрапарламентароў пакіне Беларусь, перад гэтым правёўшы прэсавую канферэнцыю. Падрабязнасці з яе пазней у нашым эфіры і на сайце «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Гэтае пытанне Сергей Астраўцоў задаваў гарадзенскім мінакам, якія выказалі сваё стаўленне да гэтага працэсу.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси.
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Беларусь становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации и любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран – это, конечно, не очень хорошо. Потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают. А мы будем зависеть от кого-то.
Што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Такія адказы мы пачулі ад гарадзенцам, і асэнсоўваць гэтае пытанне працягнуць эксперты «Свабоды».
Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Менскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадна гэта Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічныя тэмы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. А на Берасцейшчыне ў Ганцавіцкім раёне жыхароў лясных вёсак штрафуюць за бярозавыя галінкі для венікаў. Падрабязнасці эканамічнага жыцця ў рэгіёнах сабраў ад нашых корэспандэнтаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Каля 3% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну не маюць сталай працы. Траціна прадпрыемства Магілёўшчыны знізіла аб'ёмы вытворчасці, перадае Андрэй Белагубоў.
Кіраўніцтва аблвыканкаму працу прамысловасці характарызуе як нездавальняючую.
Область не только допустила снижение объемов производства, но и выглядит совсем неважно на фоне других регионов нашей страны. По темпу роста промышленного производства Магілёўская область занимает предпоследнее место.
Констатуе старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 12 тысяч чалавек у студзені знаходзіліся ў вымушаных адпачынках альбо часткова былі занятыя на вытворчасцях. Гэта амаль 3% эканамічна актыўнага насельніцтва Магілёўшчыны. Найгоршая сітуацыя на двух магілёўскіх прадпрыемствах – тэхнапрыборы і заводзе штучнага валакна. На тэхнапрыборы чакаюць звальнення больш за 100 чалавек. Без звальнення не абысціся і заводу штучнага валакна, прызнаюць афіцыйныя крыніцы. Яны ж пагаджаюцца, што траціна прадпрыемстваў рэгіёну працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі ў студзені павялічыліся на 22 мільярды рублёў і цяпер складаюць амаль 580 мільярдаў.
Ваўкавыск. Тутэйшы завод ліцейнае абсталяванне страціў экспартныя пастаўкі і спрабуе ўтрымацца выключна на ўнутраных заказах. Пра гэта даведаўся корэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. Яму слова.
Свою продукцию Ваўкавыскі ліцейны завод экспартаваў пераважна ў Расію, а таксама ў Казахстан і часткова ў краіны Балтыі. Кажа намеснік дырэктара Ваўкавыскага ліцейнага заводу Олег Грыгаран.
Экспортные заказы, они вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30, на 40 упали.
На початку году, со слов наместника директора, довелося нават изменить график працы, перейти на 4-дзёнку. Але неузабаве удалось знайсти выйсце, каб завод запрацавал.
Кредиты берем. Ну, под строительное оборудование, которое по Беларуси приобретают. И под товар народного потребления машинкозакаточное, которое будет идти сейчас сезон, начинается.
На думку наместника директора, полновартостное предприемство запрацуе, коли вернутся экспортные замовы. Правда, коли то и будет, никто не ведает.
Ганцевичи, у жыхароў тутэйшых лясных вёсак неприемности. Нават нарыхтоўваць бярозавыя венікі теперь небеспечно. Могут затрымать и обкласці штрафом. Значно подорожали дровы. Мясцовая улада таким чином спрабуе компенсовать страты, понесенные у вынику снижения экспорта драунины, поведомляет журналист Анатолий Круговец.
Дырэктар Лясгасу Александр Муха тлумачыць, што ўсясветны крызіс спрычыніўся да скарачэння аб'ёмаў продажу лесу краіны Еўропы.
Экспартуем у асноўным мелкатаварную дрэвесіну. Такія ж бумагі, производства сакрацілася, то есть естественное потребление сырья. У нас Фінляндія была, они возьмут, наверное, процентов 25 от прошлого года, да и все.
Со словаў дырэктара Лясгасу, ратаваць прадпрыемства дапамагаюць цяпер так званыя непапулярныя захады, перадусім павышэнне коштаў на драўніну. Адзін кубаметр беразняку, найбольш хадавога віду паліва, каштуе больш як 12 тысяч рублёў. Ці па кішэні такі прэйскурант? Вот што адказваюць вяскоўцы.
Зарплаты малыя, пенсіі малыя, тасі 100 тысяч за лякарство кожны месяц, вот сабе і пенсіі.
Сітуацыю з падаражэннем падагравае дзяржаўная інспекцыя аховы прыроды. Вяскоўцаў на кожным кроку штрафуюць. Нават за нарыхтоўку венікаў атрымаў штраф Віталь Бойка. Ён кажа, што прымусілі заплаціць ажно 50 тысяч рублёў за бярозавыя галінкі. А каб легалізаваць нарыхтоўку венікаў, трэба ехаць у лясгас і пісаць заяву на імя дырэктара. Тады выпішуць лясны білет. Дарагімі сталі не толькі дровы, але і брыкетаваны торф. Акрамя таго, адразу на 30% падаражэў балённы газ.
Это былі навіны эканамічнага жыцця з рэгіёну, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизко знакомились депутаты Европарламенту. Франека Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты молодого фронту подали заявы на проведение установчих сходов у 30 городах краины. От 1 красавика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларовать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал усе предписания архитекторов и геодезичной службы. Указом Александра Лукашенко от 1 красавика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций и контролю над ими. Зроблено это с метой зменшить бюрократизм у внешнеэкономичной деятельности, либерализовать экономичные умовы и привабить инвесторов. Накольки своечасовый этот указ высветлял Игорь Корней.
У якості одного з становчих моментів дебюрократизації зовнішньоекономічної діяльності президентські аналітики називають заміну заформалізованого механізму оформлення гандльової операції на реєстрацію зділки у банку поводле заявного принципу. Реєстрація буде ажитявляться у день подачі документа, який підтверджує гандльове погоднення. Апроч того, по шерогу позицій виключена необхідність узгоднення зділок з концерном «Белдзяржхаршпрам», а так само отримання відбитку штампу «Білоруської універсальної товар біржі поводле домовов, підписаних на біржових торгах. Дагэтуль технічныя працэдуры расцягваліся на некалькі тыдняў. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч падобныя ліберальныя крокі ацэньвае станоўча, аднак зазначае, што з імі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу.
Всё это с опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно работать.
Доктор экономичных наук Геннадий Лыч лічыць, что імгненнага эфекту от таких заходов чакать тяжко. На его думку, при любых вариантах контроль за знешнеэкономичной деятельностью застается у компетенции державных структур, которые в своей праце кируются грувасткими инструкциями, бясконца далекими от декларованного либерализму. Потенциальных инвесторов по-ранейшему полохая непредказальность белорусской модели, коли следом за дозволом на деятельность может здарыться экспроприация.
Тыя ж капітальныя укладанні, якія ідуць до нас, они ж мізеру параўнанні з тым, што трэба. Значыць, все это опускаецца ўзровень, хаця кіраўніцтва з гэтым не згодна, але ж ніяк яна не можа не опускацца, калі нас няма ні наукі, ні сродкаў. Правда, гаворыцца не так, як я кажу. Што пад маім поўным кантролем захоўваецца уласнасць, улада і грошы. Так я сам себе думаю, так якая ж будзе лібералізацыя, калі пад поўным дзяржаўным кантролем улада, уласнасць, грошы. Новая шыльда будзе, все. Новая Да.
Між тим, в указі Олександра Лукашенки, накіраваним на спрощення знешньогандльової діяльності, стверджається, з уступленням у сілу документа магчимості по гандльових операціях будуть поширені, у тим ліку при проведенні резидентами розліків. А гэта повинна сприяць притоку в Білорусь грошей заміжних бізнесовців і компаній.
Розказував Ігор Корній. Поводле президентского указа номер 105 у Беларуси отменено декларирование крыниц доходов при ажыццяўленні буйных сделок. Право потребовать декларацию дается только податковым органам. Что за гэтым стоит, высветляла Инна Студинская.
При ажыццяўленні сделок на сумму до 2000 базовых величинь, на сегодняшний день это 70 миллионов белорусских рублей, теперь не треба декларовать крыницу отрымання грошей, потлумачил сутность указу прессовый секретарь Министерства по податках и сборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч, 5 мільёнаў людзей, которые стаяць на ганку і чакаюць гэнай адмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нет, нічого кепского гэным нема, але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемо на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и текавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Ина Студинская. И после обвестки поведомления злельчицов ксянза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему белорусской Атлантиды.
Тарашкевица – ортографічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевица стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида».
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. Сёння Лельчыцкі раённы суд абвясціў пастановы па дзвюх адміністрацыйных справах супраць пробашча каталіцкай парафіі ксянза Віталя Мушоны. Ён прызнаны вінаватым у невыкананні патрабаванняў пры ўсталяванні крыжа на ўездзе ў Лельчыцы і аштрафаваны на 105 тысяч рублёў. Перадае Віталь Цыганкоў.
Лельчыцкі ксёндз Віталь Мушоны заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы.
Обложили карою за первый процесс одна базовая, за другие две базовые. На меня самиста. Первую скаргу подавал архитектор, а другую землеспрач служба.
Что до усталеванного крыжа, то зносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба набить все документы на его. Никто не супрать, как он стоял, але треба набить документы.
Крыж на ўездзе ў Лельчыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лельчыцкіх вернікаў Александр Галіев.
Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райисполкома Гамоўка. Там было дакладна напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДЭУ. Мы патрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом паявіліся ізноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далі, і гэтак далі.
Районный архитектор Вячеслава Сипенко, який зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крижа. Йом потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в переженні, даденої конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план добропорядкування земельного участку і вишиню даденої конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінза предписання, у яким потребував або знести криш, або оформити відвід землі під його усталювання. Таким чином і узникли дві адміністраційні справи супроти ксенза Віталя Мишони за невиконання розпорядження службовцем. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького святара у обох випадках.
Репортаж з Лельчицею. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование апошніх суток слухав Ягор Майорчик.
Сёння Беларусь наведвае делегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верховны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступали представители Европейского Союза по поводу Беларуси. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу.
Протягнем программу телефонованием на тему белорусско-российской интеграции.
Говорится, значит, на кон погоднение подписано с Россией супроть поветренной обороны товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки раскачивает народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины, зробите свой уклад, то треба гэтую територію прикривати, яка поставляє газ. Я категорично проти, щоб рискувати життям своїх дітей, онуків. Росія без війни жити не може, а слідовательно, ми будемо автоматично втягнути в гэту авантюру.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Вельми шмат ідзе размова об сусветным крызісе эканамічным. А я думаю, што у ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных атрымальнікаў нічога не варта. Гэта просто кровапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўная хмара, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё існая мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы-які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Мы жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі і странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі. Каля 20 000, а за імі прыглядаюцца яшчэ 70 і болей тысяч. Улада зрабіла ўсё магчымае, каб задушыць гэты парыў. Людзі ў калхазах састарэлі, а маладзейшыя разбегліся». Гучная фраза «фермеры краіну не накорміць» здзейснена уладай поўнасцю трыумфальна. Дядька Міхась.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Я нагадаю, што пасля выпуску навінаў вы пачуеце экспертызу свабоды, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам. Сачыце таксама за рэпартажамі і навінамі дня ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 20:30 у студии новинов Алексей Знаткевич. Сперша про подеи, связанные с Беларусью. Представники аэропорта в египетском городе Люксор поведомили про гибель 5 человек, у тым лику 2 громадян Беларуси под час сегодняшнего пожару на украинском транспортном самолете. Причины пожару расследуются. От 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Улады сподяются гэтым притягнуть цікавость потенциальных замежных инвесторов. Отменяется так само необходимость декларовать крыницу доходов при угодах до 70 миллионов рублей. Уже 4-я на этом тыдне европейская делегация наведывая Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизко ознакомились депутаты Европейского парламента. Активисты Молодого фронта подали заявы на проведение установочных сходов в 30 городах Беларуси. Организация спробует отримать юридичный статус от 2000 года. Это уже 5-я спроба зарегистроваться. Суд у Лельчицах оштрафовал ксянза Виталя Мишуну за усталяванне крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволена, и костел нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да падзеяў у свеце. Улады Киргизии сегодня официально поинформовали США, что американские войскоўцы повинны покинуть авиабазу в этой стране тягом 180 дён. США выкарыстовывают базу для транспортирования грузов и войск в Афганистан. Злучаные Штаты теперь шукают альтернативные шляхи. У приватности представник американского командования поведомил, что Таджикистан, в принципе, погодился дозволить транзит неозброенных грузов НАТО в Афганистан про свою территорию. Урад Латвии подал в отставку в связи с экономичным кризисом. Правоцентристская коалиция, начале с премьер-министром Иварасом Гудманисом, была во владе от снежня 2007 года. Американский войсковый суд признал войскового медика Майкла Лиги виноватым во уделе в забойстве 4 мирных иракцев у весну 2007 года. Ему погрожает пожизненное изневоление. Российский суд загадал обновить расследование забойства журналистки Анны Политковской. Учора суд присяжных цалком оправдал усих ранее обвинаваченных у этой справе. Министры обороны Украины и НАТО на встрече в Кракове обмерковывают планы реформы Альянсу для сопротивления новым погрозам, у тем лику терроризму. Так само отбываются перемовы с министрами обороны Грузии и Украины. Эти две страны добиваются чальцовства у НАТО. Лидеры країн Центральної і Сходньої Європи 1 сакавіка проведуть зустрічу з президентом Європейської комісії Жозеп Мануелем Барозом. На зустрічі будуть обмірковуватися питання енергетичної безпеки і економічного кризису. Це був випуск новин у наступний про півгодини.
У эфиры Радио Свобода, у студии Вольга Караткевич. Филин прас 15, белорусская Атлантида. Тема Тарашкевица, удельник, мовознавец Змитер Саука. А зараз экспертиза свободы. За тыдень Минск наведали 4 европейские делегации. Ці з'являється цяпер питання демократии в Беларуси умовой поляпшения стосунков помеж Минском и Брюсселем? У чем причина повороту в относинах? Ці выгодные Беларуси новое дочинение? Гэтае пытанне абмяркоўваецца. Намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы, старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Такого наплыву европейских политиков в Беларусь за короткий час еще не было. Гэтым тыдню Минск наведала делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Упершыню ў Менск прыязджаў вярховны прадстаўнік еўразвязаў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Салана, які быў прыняты на вышэйшым узроўні. Сёння пачынаецца візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламента. Можна таксама ўзгадаць візіт у Мінск прэм'ер-міністра Латвіі. Гэтыя візіты падаюцца знакавымі, яны сведчаць пра, на мой погляд, стратэгічны паварот у палітыцы еўразвязу адносна Беларусі. Яны адбыліся ў момант, калі беларускія улады ўзмацнілі рэпрэсіі супраць незалежнага грамадства, у Беларусі фактычна зноў з'явіліся палітычныя зняволеныя. Можна прыйсці да высновы, што цяпер ужо пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі больш не з'яўляецца перашкодай для развіцця дачыненняў, не з'яўляецца умовай паляпшэння стасункаў. Ці згодны вы з такой высноваю? Спадар Марек Буцька.
Я полностью согласен. Евросоюз сейчас во время этого визита и вообще в последнее время перестал говорить на тему прав человека в Беларуси. Такое впечатление сложилось, что вообще политики Евросоюза, в том числе и Хавьер Соляна, вообще не замечают того, что происходит в Беларуси. И все действия на этот момент Евросоюза ничего общего с реальностью белорусской не имеют. Я как гражданин одной из стран Евросоюза чувствую себя очень неловко. И общество, мое мнение в Евросоюзе в большой степени не согласно с действиями политиков и руководящих в Брюсселе. Если сейчас, на этот момент, Евросоюз как бы отвернется от своих собственных ценностей, прав человека, борьбу за права человека, это фундамент Евросоюза. Если сейчас Евросоюз не будет этого замечать, то просто перестанет опираться на свой самый главный фундамент. Так что это очень плохо уже не только даже для Беларуси, но и для самого Евросоюза, потому что он как бы собственные ценности, на которых опирается, уничтожает.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую выснову, што праблема дэмакратыі і правоў чалавека ўжо не з'яўляецца перашкодай і умовай для паляпшэння стасункаў паміж Беларусью і Еўропай?
Я бы, по-перше, не был таким категоричным в этом плане. Не казал бы так однозначно, что Евразвяз перестал вогуле звертать увагу на проблему правого человека в Беларуси. А есть певные небеспешные тенденции в этом керунку, это видовочно. Але настолько категоричным можно было быть в том выпадку, коли б ситуация в Беларуси откатилась, скажем, на узровень там 2007-го, початку 2008-го года, и при этом Евразвяз не звернул бы на это увагу. Тому я был бы больше осторожным все ж таки в высновах. Сказать, что цалком пытание правового человека выпало с парадку дня диалогу помеж Беларуси и развязан, но принамсе на сегодня я этого не назираю. То, что у Беларуси в последние дни ситуация погоршилась в плане правового человека в поравнании, скажем, с тем, что было месяц тому, это видовочно, але покуль что тяжко сказать, это есть тенденция, это есть просто такі эксцэс, адрыжка таго, што было паўтары гады таму. Таму з пэўнай насцярогай можна ставіцца да таго, што адбываецца, але пра катэгарычныя нейкія высновы, па-мойму, казаць яшчэ рана.
А ніхто не кажа, што пытанне правоў чалавека і дэмакратыі знікла з парадку дня перамоваў паміж еўразвязамі Беларусі. Пытанне ідзе пра тое, што гэта ўжо не з'яўляецца больш умовай, перашкодай для паляпшэння дачынення. У чым прычыны вось такой відавочнай змены палітыкі еўрапейскіх інстытуцый адносна Беларусі? Тут прычына геапалітычная ці некія іншыя прычыны? Спадар Буцька.
Основная причина такая, что вопросы в области политики Евросоюза и даже и отдельных стран Евросоюза в отношении к Беларуси не решают на самом деле политики евросоюзные, а решают чиновники. Чиновники лидеров отдельных стран и чиновники в Брюсселе. Чиновники многие годы с этой темой вообще не справляются. У них нет на этот момент никакой концепции, как вести отношения с Беларусью, как повлиять на Лукашенко, чтобы он поменял свою политику, как бы Беларусь в сторону демократии подтолкнуть. Многие инициативы Евросоюза кончились с провалом. И чиновники просто устали. Им хочется чего-то нового. Это же не первый раз, когда Евросоюз начинает улыбаться, так скажем, в сторону Лукашенко, белорусского режима. Очередная смена чиновников пришла к выводу, что, может, все-таки будем больше морковкой, а меньше кнутом разговаривать с Лукашенко. Мне кажется, что это кончится таким же образом, как и в прошлом, такие попытки кончились.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, у чым прычына пэўных зменаў у палітыцы Еўропы адносна Беларусі?
Тут ёсць і геапалітычныя, і эканамічныя таксама прычыны. Гэтага еўразвяз зацікаўлены ва ўцягванні Беларусі ў нейкія агульнаеўрапейскія працэсы з далейшай перспектывай беззваротнай такой прывязкі Беларусі да Еўропы. Супрацьстаянне паміж Усходам і Захадам будзе мець месца і будзе ўзмацняцца ў бліжэйшыя гады. Выпадзенне Беларусі з гэтай агульнай карціны пэўнага поясу прыязных Еўропе краінаў на межах еўразвязу, гэта ёсць відавочна ў вачах еўрапейскіх палітыкаў праблемай, і таму ёсць пэўная задача Беларусь ўсё ж такі ўцягнуць у гэтыя працэсы. Але ёсць апрача гэтага відавочна і пытанні эканамічныя, якія падштурхоўваюць. Тут можа быць не столькі ўвесь еўразвяз, як пэўныя краіны еўразвязу, асабліва блізкія Беларусі, да актывізацыі гэтых кантактаў з беларускім урадам. У першую чаргу, канешне, гэта пытанне энергетычнай бяспекі еўразвязу і пэўных краінаў еўразвязу. Тое пытанне, якое зараз ажывілася балта-чарнаморскага энергетычнага калектара, па якім першую чаргу зацікаўленыя краіны Балтыі, альбо пытанне ў бесперабойнай і бяспечнай дастаўкі вуглевадароднай сыравіны з усходу ў Еўропу. Усё гэта прымушае таксама глядзець на актывізацыю гэтага дыялогу паміж еўразвязам і беларускім урадам. Можа быць, у пэўным сэнсе, змена каманды чыноўнікаў, пра што казаў спадар Будзька, але ёсць больш глыбінныя і больш глябальныя рэчы, якія падштурхоўваюць еўразвяз да гэтага дыялогу.
А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый адносна яе? У асяроддзі незалежнага грамадства існуюць розныя думкі на гэты конт. Вось лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч лічыць станоўчым пацяпленне дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем, бо гэта засцерагае Беларусь ад ціску Расіі, на яго думку. А вось, напрыклад, намеснік старшыні партыі БНФ лічыць візіт Саланы ў Менску гэты момант памылкай. А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый? Гаспадар Будзька.
Я не вижу пользы для белорусского общества, для обыкновенных белорусов, подкрепления отношений между чиновниками Евросоюза и Александром Лукашенко и его режимом. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это со стороны Лукашенко только игра сейчас из-за экономического кризиса в Беларуси. Лукашенко рассчитывает на западные кредиты, в том числе на деньги Евросоюза, а хотя бы на рекомендации европейских структур для получения денег из разных европейских банков. Ради этого он, конечно, будет играть, он будет делать такие заявления в адрес Европы делать. Но Европа должна помнить, что суть сейчас этим режимом строится, и как бы все государство, его идеология, она построена на противостоянии Европе, на противостоянии Западу. Так воспитывается молодежь в Белоруссии, на это работают силовые структуры Белоруссии. Суть вообще существования то, что надо иметь на Западе ворога, и надо быть вместе с Великой Россией. Это же суть государственности, так как ее воспринимает Лукашенко. И он этого не поменяет. Так построены государственные структуры, и Евросоюз должен это замечать. Если какая-то экономическая польза для Беларуси будет, то есть если все-таки Евросоюз решит оказать Беларуси за рода экономическую помощь, учитывая, что это будет безвозвратная помощь, потому что понятно, что в таких условиях Беларуси в состоянии возвращать кредиты. Но если от этого какая-то польза будет, это тоже будет польза, типа один месяц продержаться благодаря западным деньгам, полтора месяца. Это какая-то польза, конечно, есть, но это настоящая перспектива для белорусов.
Гаспадар Лялько, а вы як лічыце, наколькі вось такая новая палітыка еўрапейскага звязу карысна для беларускіх нацыянальных інтарэсаў?
Змена палітыкі еўразвязу, канешне, не на гэтым тыдні адбылася трохі раней ўсё ж такі. Наколькі яна будзе карысным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, калі мэтай ёсць беззваротная прывязка Беларусі да Еўропы, то гэтая мэта, калі яна будзе дасягнутая, цалкам нацыянальным інтарэсам Беларусі адпавядае. Калі будзе створаны, скажам, балта-чарнаморскі энергетычны калектар, гэта таксама цалкам адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Так што ў якасці тэндэнцыі гэта позитивно. негативные тенденции. Одинное питание, насколько далеко собрался готовый идти Лукашенко. Господар Будько думает, что он не готов идти. Тяжко мне оценивать, насколько далеко господар Лукашенко готов идти. Но если он будет идти, и если эти меты будут достигнуты, это будет отповедать национальным интересам Беларуси. Что дотышится уплыву этого диалога Евразвяз Беларусь, натурально эта измена формату не у всех у оппозиции задовольняет. С моего пункта гледжання, нават те косметичные меры, на которые был вымушен пойти режим под тиском Захаду, створают певные додатковые махчимости у коммуникации демократичных сил с громадством. Большие махчимости, користаючись этим диалогом, уплывать на то, что отбывается в Украине. Бо абсолютно не секрет, что за последние 10 годов, некто уже призвучаивался, с одного боку, иметь певный высокий статус на Заходе и певные преференции с этого статуса, а с другого боку, все это при неких минимальных высилках внутри страны и минимальном де-факто уплыве на белорусское громадство. Некого больше задовольняла та ситуация, которая была полторы-два года тому. Это есть справа выбору каждой политической силы у нашем демократичном громадстве.
Прогучала экспертиза «Свободы» на тему «Тыдень Европы в Беларуси». У передачи удельничали наместник старшини фонду «Свобода и демократия» Марек Будько с Варшавы, старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумановского товариства Игорь Лялько из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич. Я нагадаю, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз про головные темы дня.
Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франека Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты Молодого фронту подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красавіка спрашивается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мишону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал усе предписания архитекторов и геодезичной службы.
У эфиры «Радио Свобода». Наши поведомления и передачи можно читать и слушать в интернете свобода.орг. Нагадываю, что на «Свободу» можно звонить круглые сутки. Номер автоотказника у Минска 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а зараз передача белорусская «Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема – Тарашкевица. Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с мовознавцем Дмитром Сауком.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У широким сенсе Тарашкевицу называют усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца. Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіц.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела У канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на тарашкевіцу і наркамаўку. Навошта каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Гаспадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з тарашкевіцаю. Это міт пра тое, што гэта мова. Это не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радыё Свабода», часопіс «Спадчына», газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзя існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык гэта слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход. Бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам, утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне. Ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карыхталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Денько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Буцька. у Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выдання ў сотні, якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Багдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэіпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое – іншамоўнае, у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Пра моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Тарашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі адгароднага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт,
Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі. Лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску. Дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Олег Руздзіловіч і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».